Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Следващите минути си говорим за това, че заедно можем повече. Заедно, държава, неправителствен сектор, всички ние гражданите можем да променим наистина средата около себе си, да създадем някакви работещи, добри, устойчиви модели, които наистина да подобряват съвместния ни общ живот. Представям ви една кауза сега. Надявам се, че вече няма българин, а и не само, дори папата знае за отбора на надеждата, както се казва. Надявам се наистина да няма и слушател на Дарик Радио, който да не е чул за този отбор на надеждата, защото освен със спортни успехи, той се радва и на всякакви други житейски, много малки, битови успехи. За всичко това ще говорим сега в студиото с създателя на отбора на надеждата, спортния мениджър Виктор Кирков. Здравейте, добре дошли.
Добър ден.
Радвам, нали? Правилно, папата знае за отбора на надеждата.
Точно така. Миналата година при визитата си в България той получи като подарък фанелка на отбора на надеждата, подарена му от журналиста Петър Нанев.
Петър Нанев от BTV подари на папата при неговото посещение наистина и му разказа всъщност, не само я подари, той му разказа накратко какво е отбора на надеждата. Какво е отбора на надеждата?
Отбора на надеждата е, може би, една общност вече. В началото започнахме просто като футболен отбор, който имаше също надеждата в някакъв момент да започне да променя житейски съдби. Самите ние бяхме доста изненадани в началото от резултатите, които започнахме да постигаме, тъй като през 2011 година
тогава
нямахме...
Тогава е началото, нали? 2011-та,
да. Да. Август месец получих писмо от Homeless World Cup, шотландската фондация, която организира световното първенство за бездомни хора. И от септември месец започнахме работа в различни институции в София, абсолютно без никакъв опит, единствено само с любов към това, което правим. Мисля, че резултатите изненадаха както всички около нас, така и нас самите. Над 75% успеваемост на социалната интеграция на тези младежи, които бяха от центрове за временно настаняване. Т.е. те са вече напуснали домовете за деца, лишени от родителска грижа или центрове за настаняване от семейен тип. И вече на възраст от 21-2 нагоре беше наистина предизвикателство, защото са вече изградени характери, но нещата
имат
се случиха.
Имат много тежко минало, носят наистина, наложило им се да пораснат преждевременно и въпреки всичко се случва.
Определено, аз не ги окачествявам като миналото на хората, като тежко или леко. Всъщност всеки получава в живота уроците, от които има нужда, за да продължи напред. По никакъв начин в работата си не влагаме съжаление към хората, сиромахомилско отношение.
Богу, това е.
Да. Да. Това, на което наблягаме, е наистина човешкото отношение. Отнасяме се с тях, както се отнасяме с децата си в къщи. И нещата се получават. Последните години имаме изключително големи успехи като футболни резултати, но до момента от всичките 64 момчета, които са минали през националния отбор на надеждата, всичките 64 са успяли да се реализират успешно в обществото.
Ще чуем такива примери, ще видим наистина нагледно как се случва. На мен обаче ми се иска да ви попитам от 2011 до сега, толкова години, защо не се отказахте? Сигурно има моменти, в които си казвам, не мога да издържам повече. Трудни моменти и въпреки всичко продължавате.
Нищо друго не може да ми донесе то такова удоволствие, каквото е примерно отборът ти да победи Бразилия. Значи изключително удоволствие беше да наблюдавам как момчета, които бяха събрани от различни краища на България миналата година, хора, които нямаха много общи теми. В един момент успяха да се сформират като отбор за малко повече от месец и накрая успяха да победят Бразилия. Това беше първата победа на български представителен футболен отбор срещу бразилски в историята. Така че тези неща носят огромно удовлетворение и никога не ми е хрумвала идеята да се откажа. Да, имало е моменти, в които наистина ми е било тежко. Бориш се с най-различни проблеми в при извеждането, примерно, на тези младежи в чужбина, тези, които са от институции, изключително трудно да намериш родителите им да се подпишат. Благодарение, разбира се, на съдействието на институциите, в които са настанени, на по места на държавните органи, успяваме да ги заведем на световно първенство. До сега не е имало случай момче, което е избрано в националния отбор, да не замине.
На практика ми е интересно как се случват нещата, понеже вие ще ни разкажете, в момента ще има и нови хора търсите, нали, за отбора на надеждата, и за това ще ни разкажете къде и те да ви намерят и вие къде да ги търсите. Но на практика как се случва? Как физически отивате, намирате децата, убеждавате ли ги, по колко часа на ден тренират, къде тренират, как се изгражда тази дисциплина, любов към спорта?
Всичко започва в населеното място, където живеят децата. Ние по никакъв начин не искаме да ги пращаме на другия край на града. Опитваме се да го направим максимално удобно за тях, но същевременно гледаме да ги извеждаме от общността. Защото сегрегираната общност по никакъв начин не предразполага към адаптация към общоприетите човешки ценности към самото общество. Така че това, което правим, например, свързал съм се, давам конкретен пример, да, за утрешното ми посещение в Самоков. Познавам замкмета на града, който е отговорен за спорта. Обадих и се на госпожа Люба Кленова. Тя съответно намира хората, които биха могли да свършат работа, да направят връзката с центровете за настаняване от семейен тип и с ромската общност в града, хора, които живеят в незаконни постройки. Това е също възможен критерий за участие на световно първенство. И утре в 9 часа ще бъда в Самоков, ще се срещна с хората, които имат контакт с младежите. Надявам се даже да се срещна с младежите, да им презентирам отбора на надеждата, след което ще се срещна с потенциални треньори на този отбор и децата ще започнат да тренират два пъти седмично по час и половина и да се готвят за селекционните турнири в София. Вече тренират в Сливен, в Пазарчик, в София. Надявам се тази година да имаме рекорден брой градове, защото имаме осигурено финансиране. Последните две години беше малко тежко с финансирането, но тази година имаме осигурено финансиране от УЕФА с подкрепата на Български футболен съюз. И се надявам да имаме от поне 8 до 10 населени места, младежи, над 100 със сигурност. Миналата година бяха малко над 60. И тези младежи се борят в рамките на 5 селекционни турнира за селектиране в националния отбор. Турнирите започват в квартал Челопечене в София от 15 март. Провеждаме ги в рамките на половин ден. Обикновено започваме около 10-11 сутринта и приключваме ранния следобед. И в рамките на тези селекционни турнири, които ще се провеждат през 2 седмици до 10 май, националният селекционер Борислав Фердинандов избира разширен на национален отбор от 12 човека. След което на 23 май ние ще ги съберем на лагер в София, в национална футболна база в Бояна. Разбирате сама колко е голяма разликата за едно момче, което е живял в институция или в някой от ромските махали, да дойде в 4-звездния хотел, да бъде на блок маса, да тренира при прекрасни условия, цялата екипировка им я осигуряваме и още там започва голямата промяна. Съответно, в рамките на 3-4 месеца преди това, треньорите по места работят с тях. Именно за изграждане на личностните качества, така наречените меки умения. които включват и дисциплина, организираност, носене на отговорност, работа в екип. Това са основните неща, върху които работим с тях. И в момента, в който дойдат в София, около 23-24 май, успоредно с футболните тренировки, които ще бъдат дворазови в по-голяма част от времето, започваме работа и по сформиране на екип, т.е. колегите, с които работим в Центъра на надеждата, това е един център за интеграция в София, в квартал Красна Поляна, които са сугестопедагози, имаме арт-терапевти, специалисти по физическа подготовка, всички те се включват за сформирането на екип, защото е изключително важно тези момчета. Всички знаем, че в България основният ни проблем е егото и това да пречупиш егото на някой и да сформираш екип в рамките на един месец е голямо предизвикателство, но за щастие успяваме да го направим. На 25 или 6 юни заминаваме за световното първенство в Тампере, Финландия, което от 28 юни до 5 юли ще се проведе в центъра на града с 44 мъжки и 16 дамски отбора.
Браво! Желая успех! Ето това исках да чуя. Как започва всичко? Как се случва модела на един успех? Защото вашето наистина успех. Сега ви предлагам да чуем заедно репортажа на колегата Вяра Деянова. Да видим кой е нейният герой, как се е променил живота му и какво прави той, какво се е случило с отбора на надеждата. Наистина ни продава надежда неговата история. Нека да я чуем.
За момчетата като Асен, надеждата е игрище, отбор, урок по дисциплина. Спомените му от детството са просия и мечта да стане футболист. На 21 години се среща с надеждата за ново начало.
Ами, беше много за живота ми. Ми, по улиците си бях. Ми бях от вкъщи и ходех да прося. Родителите ме караха по-точно. Ми много малък, 7 годишен, 6 годишен, до 14-15 годишна възраст, после по институциите, по домовете. И абсолютно футбол е било моето спасение, разбира се. Сам се запалих по това, гледах в училището как другите момчета са по-добри от мен и ходят на състезания. И просто взех една гумена топка и си ритах във вратата. Бързах да си пиша домашните, за да ме пуснат и да ходя да си ритам. След една-две години започнах да поиграя с приятели навънка. Така се понаучих, нали, до някъде. И откак стъпих в отбора, вече с професионален треньор, с такова, и си изявих доста сериозни качества. Ами имах един приятел, който беше в отбора преди мене. При тях той идваше и чрез него стана връзката. Вика, ти имаш качествата, смятам, че могат да те приемат. Ела да се запишеш.
Първата среща с отбора на надеждата за Асен е първата стъпка към новия живот.
Беше и е голям трамплин. Аз корено ми се промени живота от тогава до сега. Аз ще разкажа за първата ми среща там с отбора. Отидох там по един екип и къси пантонките, имаха турнир с надеждата, че мога да се включа, нали, то кръвта ми кипи и искам. Обаче тренера ми каза, че, нали, няма как да сега да дойде и да почна да играя, защото тия хора са се трудили преди мен 3 месеца, пък аз да играя. И ми каза, ако съм сериозен и отговорен и дойде на следващата тренировка и остана там, вече за следващия турнир ще могат да разчитат и на мен да ме включа да играя.
Създателят на отбора на надеждата Виктор Кирков също помни блясъка в очите на Асен.
Да, спомням си именно този турнир, на който дойде. Аз също бях на мнението, че няма как да се включи и да участва в този турнир, защото другите момчета бяха полагали усилия няколко месеца да тренират поред. Но постепенно той започна, стана сериозен, започна да посещава всички тренировки, показваше качества и лека по лека успя да се наложи в отбора и беше избран без никакъв проблем за участие на световното първенство, дори беше заместник капитан.
Най-силният спомен, който променя живота му, е световното първенство за хора в неравностойно положение.
То е неописуемо в Мексико Сити. Самата подготовка преди това, самото пътуване после до Карингтън в Манчестър, самата среща с такива известни личности, ние никога не сме виждали на живо известни личности. Това е нещо, което дори да си мечтаех, може би нямаше ми се случи, ако не бях част от това. Мина като светкавец, аз просто даже не знаех какво се случва, като стъпвах на терена, краката ми отдолу пареха горе, защото беше адски горещо там. Емоцията беше много голяма и ние бяхме много съсредоточени в това да целият отбор говоря, да се представим добре, да вземем първи матч ние, нали, да успеем да вземем победа или хикс, нещо от сорта.
Асен вече не играе за отбора, но остава част от него, дори и когато работи и учи.
Аз не съм в отбора на Надежда, но съм част от отбора на Надежда все още, като помощник треньор, като консултант, съдия също така съм. Така че продължаваме да се развиваме, да помагаме на новите момчета, които идват. В момента гледаме към треньорството. Оттам ти си научил вече доста качества, като дисциплина, работа в екип, комуникация, да си отговорен, да си сериозен и печелиш доверие по този начин. Хората ти дават възможност, виждат, че ти не си някой, който днеска се дава шанс да започне работа, утре започне да вали дъжд и ти казваш, нали, днеска ще го пишем дъждовен и няма да ходим на работа, защото лошо е времето, напротив. Това те мотивира и ти си казваш, ако днеска не отида на работа, утре, нали, няма какво да имаш да едеш, но сега мислиш по-мащабно, защото ти плащаш найми и така нататък, и за теб е важно да си платиш разходите, да си платиш квартирата, и това те прави много по-отговорен.
Ама мен не ме интересува въобще, нали, това през какво е минало, и не гледам на хората по различен начин. Въпросът е кой е сега и какви качества притежава в конкретния момент. Аз за това нееднократно казвам, че ние дори не, идеята на отбора не е да помага. Аз не искам да помагам на никой, аз не знам на никой какъв е житейския му път, какви уроци трябва да извърви, за да стане той по-добър човек. За мен е важно ние да създадем предпоставките тези хора да могат да си помагат сами в момента, в който са готови за следващата стъпка, да предприемат следващата стъпка. Асен е чудесен пример за това. Нали, той винаги е взимал всички възможности, ги е използвал. Дори и това, което каза, че целта му е да бъде треньор един ден, това със сигурност може да се случи. И той не случайно, нали, без да има кой знае каква мотивация, защото знаем какво е нивото на образованието в момента в България. Последните 3 години, въпреки че на 29 си възобнови образованието, тази година ще бъде абитуриент и в момента, в който завърши средно образование, вече ще има шанса да си вземе и лиценз за футболен треньор.
Така, отборът на Надеждата се превръща и в училище, в което всеки научава как да подреди бъдещето си.
Много ли са хората като Асен?
Ами много са, както ви казах, 64 само националните състезатели, да. А отделно ние сме работили, ако включим бежанците, които работихме с тях през 2017 година, може би са над 800 на момчетата, които са минали през отбора на Надеждата. Говорим като тренировачен процес. Почти съм убеден, че над половината от тях са поели по правилния път. Ако можем да окачествим някой път като правилен, разбира се.
Добре, искам още истории да разказвам, още такива вдъхновяващи примери да даваме. Затова да включим Иван Петров сега. Кажете ми вие за Иван и ще го чуем вече, ще чуем гласа му.
Иван беше капитан на последния отбор на Надеждата, именно този, който победи Бразилия в Кардиф. Иван отбеляза, мисля, че 28 гола, ако не ме лъже паметта, на самото световно първенство. Има огромен принос за успехите на този отбор. Той в момента е футболист на Сливен. Сливен има само детско-юношеска школа, няма мъжки отбор, така че искрено му желая от лятото на тази година, след като бъде абитуриент, да започне успешно и в мъжкия футбол.
И ние от сърце желаем. Нека да го чуем сега. Иване, здравей, чуваме ли се добре?
Да, чуваме се.
Кажи ми за теб, как си в момента, какво правиш, какво ти се случи и как започна всичко с отбора на Надеждата?
Ами, чувствам се прекрасно, тренирам до разово професионално в отбора на Сливен. Тая година съм абитуриент и така.
Живот?
Отбора на Надеждата ми даде много на мен. Това е едно ново начало и съм много радостен, че късната в тази организация.
Да, това ново начало кога започна за теб? Защото успехите, които чухме, капитан на отбора, който побеждава Бразилия, 28 гола, доста впечатляващ успех. Направо си е гордост.
Да, това е благодарение на моите съотборници, на тренера Борислав Фердинандов. Проведохме една доста добра подготовка и спортивни колектива на време. За това са тези успехи.
При това си скромен. Кажи, как започна всичко за теб? През коя година? Как стигна до отбора на Надеждата?
Ами, аз тренирам от 8 годишен в Сливен, винаги съм тренирал тук. И в отбора на надеждата бях на проби, приехан и започнах подготовка в Бояна. Условията са уникални и всичко е учебно.
Новото начало за теб започна. Сега тренираш в младежки отбор на Сливен, нали?
Да.
И от тук на... Чудесно. И после какво предстои? След абитуренския бал, значи вече и образованието завършваш, младежки отбор. Какви са ти амбициите, плановете?
Ами, амбициите, моите цели са да продължавам мъжки футбол, професионално ниво да се развивам всеки изминал ден и да пробивам в мъжкия футбол. Това са моите цели. Да завърша с добър успех училище и така.
Какво искаш да кажеш на... Многото, сигурно наистина са десетки, стотици момчета, които играят сега някъде на улицата, ритат топка и мечтаят за големия футбол, но си мислят, че това на тях никога не може да им се случи.
Искам да им кажа да не се предават, всеки ден да се усъвършенстват и да бъдат най-вече по-добри хора, защото няма невъзнаграден труд. Когато се търсиш, ти ще успееш.
Имаше ли моменти, така го представяме, може би много розово, сбъднатата мечта на едно дете, което тренира от 8 годишно, това е твоята мечта и твоята история, но кога ти беше най-трудно?
Най-трудно беше когато на футбола имаше доста конкуренция, на мен не ми се даваше шанс, държаха на резервната скамейка, но аз продължих да тренирам още повече и да се развия, да бъда това, което съм. Има трудни моменти.
Има ли ще ли момент, в който ти е идвало да се откажеш?
Не, не ми е минало през главата това нещо. Винаги съм тренирал на мат.
Моля те на финал на този разговор да ми разкажеш момента, когато историческия момент за българския футбол, когато ти държиш купата като капитан в една победа срещу Бразилия.
Просто чувството е уникално. Пожелавам го на всеки да го изпита и на новите момчета в Финландия да се поставят добре. Просто уникално чувство. Нямам дума.
Запази го това чувство. Запази го, Иване. Благодаря ти за този разговор. Иван Петров, част от отбора на Надеждата, в момента тренира в Сливен. Младежки отбор и мечтае наистина за голямата сцена. За футболното игрище. Дано има такъв голям късмет. Наистина, вашия коментар на това, което чухте, Иван, което каза. Радвате се, усмихнахте се. Може би ви се върнаха и на вас спомените.
Иван е изключително интелигентно момче, което каквото можа взе от престоя си в София. В Сливен работеше с него Стоян Гурков, треньорът ни, който е в града на сините камъни. Иначе ние всеки ден провеждахме или уъркшопове, или разговори с момчетата с идеята наистина да разберат, че всичко зависи от тях. И тези момчета, които бяха през 2019 година, успяха да го разберат. Защото българин е свикнал все някой да му е виновен. Все държавата, общината, все някой...
Няма да стане, нали? Да. Няма да стане. Това го чувате и вие по 10 пъти, нали?
Да, но това е абсолютно нормално. Това са едни внушения, отправени от религиите, от партиите, от медиите, нали, една безнадежност. Човек като гледа новините по телевизията и остава с чувството за една безнадежност, нали, че тези неща, те просто се случват и той няма абсолютно нищо общо с тях.
Да. Голямо.
И няма абсолютно нищо общо с тях. Но истината е друга. Истината е, че всеки е творец на собствения си живот и каквото даде, това ще получи. Тези момчета се трудиха много упорито и наистина бяха на ниво, на което впечатлиха абсолютно всички. Финалистите Мексико и Чили, ние всъщност с Чили завършихме наравно, които играха финал на края за първо-второ място, ние завършихме на 12-то. Водехме ги дори 5-1, в крайна сметка 6-6, победиха ни с дуспи, но всички тези отбори идваха и стискаха ръцете на нашите момчета. Ние бяхме най-младият отбор за поредна година на световното първенство. За мен е изключително важно именно в тази ранна възраст, в която се гради характера, да успеем да ги заведем на такъв турнир, защото ти да успееш да представяш България на такъв елитен форум, да имаш контакт с около 55-60 нации, с които наистина да видиш, че хората, да, на външен вид са различни, но дълбоко в себе всички са хора, всички имат сходни проблеми в живота си.
Ние и дори, емоции, да, и чувства.
Това, което се опитваме да им кажем е, че всъщност това, което ни поднася живота, не са проблеми, това са изпитания. И преминавайки през тези изпитания, те стават по-силни. Както го е направил и Иван. Той не се е отказал, когато му е било най-трудно. Той продължил да се бори и успя да представя България като капитан на световно първенство и съм абсолютно убеден, че той ще успее да се реализира в професионалния футбол. Много се надявам, нали, да има шанс Йордан Лечков, вице-президента на Футболния съюз.
Той му и съгражданин.
Той клуба е на да, Йордан негов, Лечков. Да, да, и много се надявам да го освободи без претенции, защото ако му се сложат едни суми от типа на 20-30 хиляди лева за това, че е бил изграден като футболист, а тези деца в крайна сметка те дори си плащат, за да тренират в тези отбори, в които тренират. Така че много се надявам да му бъде даден този шанс. Тоест нещата не зависят само от Иван в случая, зависят и от Йордан Лечков.
Кажете ми, трудно ли убеждавате? Говорим само за децата, за това е една огромна машина, обаче вие, които сте направили и с въркшоповете, които правите и така, трудно ли убеждавате треньори, други партньори да работят за изграждане на характер, нещо, което е изключително важно?
Ами, аз вярвам, че хората се привличат съобразно мисленето им и аз съм обграден от много съмишленици, имам това щастие. И тези хора наистина правят всичко, което е свързано с отбора на надеждата или дори с образователните програми, които имаме тук в София, в центъра на надеждата. Те го правят с удоволствие, не го правят за пари. Нали, аз се стремя да възнаграждавам труда им по най-добрия начин, но в крайна сметка щастието е когато успееш да дадеш на някой нещо. И видиш реална промяна от това. Колко са професиите, които реално дават шанс за промяна, да видиш резултата от своя труд в рамките на няколко месеца. Говорим за 2, 3, 4 месеца, в които ти виждаш резултата от работата си. Много малко са тези професии. В крайна сметка, много хора работят с неудоволствие своята работа. Да, добре възнаградени са, но има хора, които цял ден стоят на едно бюро, вдигат един телефон цял ден. Едва ли това ги прави щастливи? Едва ли са удовлетворени от живота, който водят? Нали, всяко нещо има своите плюсове и минуси, но хората, с които съм обграден, те дълбоко вярват в каузата отбора на надеждата и са склонни да дадат колкото могат от себе си за това нещо.
А с стереотипите, с предразсъдъците на хората, как се справяте с това?
Ами, начинът да се справим с това нещо е с подкрепата на медиите. С гостувания като това в момента, в което даваме положителните примери, защото много от момчетата срещат нали, голяма съпротива от работодатели само за това, че са от ромската общност. Нали, слава Богу, в последните години има огромен недостиг за човешки ресурс в България и им се дава повече шанс, но в началото беше изключително тежко. Нали, това, че от ромската общност директно ги квалифицираше като един вид втора ръка хора, което е изключително погрешно. Те самите са също подвластни на тази сугестия, независимо дали са от институции или от махалите. И в момента, в който трябва да проявят характер, трябва да излезат срещу силните отбори на едно световно първенство, за тях беше изключително трудно. Защото те са израснали именно с тези предразсъдъци и стереотипи, че видиш ли, нали, мен никой не ме е искал, затова съм зарязан. И това им е обяснявано на тези деца. Затова са оставени в домовете, примерно. Или пък децата, които са от ромските махали, също, нали, в продължение на години, аз съм чувал там дори в самата общност да се обиждат на цигани.
Да.
Което за мен е изключително неприемливо. И тези момчета въпреки това успяват да преодолеят себе си, успяват да повярват в собствените си възможности и се реализират както на футболния терен на световните първенства, така успяват да се реализират и в живота.
Нека да чуем рекламите.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
За каузата, наречена Отбор на надеждата, си говорим с Виктор Кирков, създателя на този отбор и спортния мениджър. На финал сме на този разговор вече. Какво предстои от тук нататък? Има ли така нещо планирано в отбора на надеждата, освен новите деца, които сега ще търсите?
Да, има нещо ново, защото в последните години, както споменах, имахме проблеми с финансирането и то беше абсолютно логично, защото аз идвам от професионалния футбол и начина, по който развивах отбора на надеждата, беше горе-долу като професионален футболен клуб. И начина, по който това се случваше, беше частно спонсорство на големи компании, които получаваха срещу спонсорството си еквивалент на рекламна стойност. Само че това са големи международни компании и те изнесоха тази своя дейност, всички одобрения за маркетинг изнесоха в компаниите майки в чужбина. Където обаче последните тенденции не са за получаване еквивалент на рекламна стойност, а свързване с директния крайен потребител на техните услуги. Тоест, футболния клуб или която и да е спортна организация би следвало да се явява именно този посредник между крайния потребител и спонсора. Така че започваме нещо, което аз в тези години от създаването на отбора на надеждата не бях се фокусирал върху него, върху създаването на фенска база, защото, както и вие казахте в началото, почти няма хора, които не са чували за отбора на надеждата. А тези хора по никакъв начин не сме ги свързали с нас. Страничката ни е харесана в социалните мрежи от толкова хора, колкото реално са харесали самия отбор. Това са малко над 3000 души, а можеше да бъдат над 30 000 и можеше по съвсем друг начин да комуникираме от тук насетне с потенциални и корпоративни партньори.
Да, звучи невероятно. Бройте ме и мен за фенската база, като създавате.
Благодаря.
Обаче, къде държавата не осъзнава ли това, което правите вие? Не само спортното министерство, социалното министерство, образователното министерство. Това е наистина една мрежа от услуги, които предлагате вие в този отбор на надеждата. Подкрепата имате ли там?
Ами, образователните дейности, които извършваме, те са с подкрепата на европейските фондове през Министерство на труда и социалната политика. Три поредни години кандидатствам за различни проекти и успяваме да ги реализираме успешно. Виждаме всеки ден промяната в децата, дали са от резидентни услуги или от квартал факултета. Това няма абсолютно никакво значение. Иначе с Министерството на спорта сме имали взаимоотношения в началото на отбора на надеждата 2013 и 2012 година, когато тогава спортният тотализатор подкрепи отбора две поредни години с по 3000 лева, които нали, пак бяха някаква помощ, но аз тогава поех ангажимент пък да подготвим отбора, финалния лагер да бъде на национална спортна база и в крайна сметка нали, инвестирах в онзи период над 9000 лева за двете години. Т.е. получих 6 от държавата, дадох 9 за подготовка на отбора. Иначе в последните години не сме имали подкрепа. Надявам се тази година поне да получим подкрепа за билетите до Тампере. Тази седмица ще направя запитване до съответните държавни органи. Но това е един изключително сериозен проблем, който споменахте, че държавата не разглежда спорта именно като инструмент за социална промяна. А то е всъщност това. Нали, нееднократно съм давал този пример, че ние в България в момента имаме около 100 000 деца, трениращи с футболна топка. Тези 100 000 деца, оптимистичната прогноза е около 1000 от тях да станат професионални футболисти. А оптимистичната прогноза е от тези 1500 да имат успешна кариера с достатъчно спечелени средства, които да могат след това да ги издържат до края на живота им. Но съм убеден, че не повече от 100 човека от тези 500 ще имат необходимите личностни качества и знания, за да могат да реализират успешно своите бизнес начинания след това. Тоест ние имаме реално 0,1%, които успяват през футбола да се реализират професионално. А същевременно те губят страшно много по време на годините, в които се занимават с футбол. Те губят от образование, губят от здравето си. Ограничават се в една малка общност, в която менталитета не е подходящ за развитие на всяко дете. Много пари се губят, защото в повечето от случаите родители са тези, които инвестират в тренировките на децата, турнирите, екипировката, абсолютно всичко необходимо за тренировъчния процес и състезателната дейност на клубовете. Така че не се гледа по правилния начин от държавата. Вие сама може да прецените на база на това, което Министерството отпуска за ученически и масов спорт и това, което се дава на федерациите за високо спортно майсторство, което така или иначе не се случва. То е видимо за всички. Абсолютно по същия начин е на по-малко ниво в столична община. Нали, имаме София, европейска столица на спорта. Същевременно обаче повечето от парите, които се отпускат в фондация, те отиват за федерации и за клубове, които развиват професионална или полупрофесионална дейност за ученически спорт. Бюджетът е около 10 пъти по-малък, което за мен е изключително неприемливо и се надявам да настъпи една промяна в мисленето на хората, които имат отношение към спорта и към неговото финансиране, защото в крайна сметка, когато започнем да възпитаваме тези младежи, които тренират, т.е. акцентира се върху педагогическите подходи при работата с тях и в момента, в който имаме по-голяма масовост, защото аз до сега не съм чул за успешен футболист, който да израсна в богато семейство. Повечето момчета, които успяват в какъвто и да е спорт,
и те тръгват в световен
да. Мащаб. Те са бедни от бедни семейства и търсят начин за реализация.
Интересно. Дано наистина имате подкрепа, защото не звучи логично на фона на всичките успехи, видимата промяна. И на финала за вас лично, какво, защо го правите, какво ви мотивира да продължавате?
Ами, аз го споделих и в рамките на разговора ни, че това е нещо, което ми носи удовлетворение и щастие. Аз винаги съм искал да имам собствен отбор, а по-чист и по-смислен отбор от този аз лично не съм виждал никъде. Така че, пак казвам, смисъла на живота и това, което ни прави щастливи, е да даваме, а не да взимаме. Затова фокусът и в отбора надеждата е най-вече върху това.
За вас това е голямата игра. Вие наистина сте в голямата игра. Поздравления за всичко, което правите. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен ден от мен и на Александрова. До чуване.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.